Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
จริงหรือไม่ครับที่เขาว่ากันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังพลิกฟื้นกลับมาจากตัวเลข GDP ของไทยที่ประกาศออกมาที่ลบ 6.4%ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเป็นช่วงที่มีข่าวสารต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นช่วงนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าร้อนแรงจริงๆนะครับเพราะว่าจากที่ลงไปแถวๆ 1,200 ตอนนี้กลับขึ้นมา 1,000 เกือบจะ 1,400 แล้วนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าแรงจริงๆนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่าตลาดหุ้นช่วงเนี้ยหรือว่าตลาดการลงทุนช่วงนี้แหละครับมันจะเป็นช่วงที่ตอบรับกับข่าวลงทุนได้อย่างรวดเร็วมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างตอนช่วงที่โจไบเดนได้แล้วโฟลว์ไหลเงินเข้าทั้งภูมิภาคเลยนะครับแต่ท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยต่างนักลงทุนต่างชาติกลับมาแล้วนะครับอันนี้ผมต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเงินที่ถูกเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเข้ามาเป็นบาสเกตนะครับแล้วเวลาเข้าเนี่ยเข้าทางเอเชียดังนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยครับในประเทศไทยยังไม่ได้มีแรงดึงดูดอื่นๆนะครับนอกจากว่าเอเชียภาพรวมมันดูดีขึ้นนะครับมันก็เลยมีเงินไหลเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีข่าวนึงครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้รับข่าวกันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็คือมีการประกาศตัวเลข GDP ของไทยออกมานะครับว่าออกมาอยู่ที่ลบ 6.4% นะครับซึ่งก็ถามว่าลบ 6.4% เยอะไหมนะครับก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับออกมาที่ลบ 12.1 ซึ่งถือว่าเป็น2ดิจิตซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะตั้งแต่ต้มยำกุ้งมาเลยครับเยอะกว่าต้มยำกุ้งอีกนะครับแล้วพอมาไตรมาสเนี่ยประกาศออกมาเหลือลบ 6.4% นะครับจากเดิมที่คาดการณ์นะครับอยู่ที่ลบ 7.5-8% นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้านะครับปี2564เนี่ยจะกลับมาบวกได้ 4% นะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันออกมาลบ 6.4 เนี่ยมันเป็นการลบน้อยลงก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันยังติดลบอยู่ผมว่ามันมาจากหลากหลายปัจจัยเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัว GDP เนี่ยมันจะประกอบด้วย C บวก I บวก G แล้วก็ X ลบ M ถูกไหมครับถ้าเราไปดูเครื่องยนต์ทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งเครื่องยนต์ของGDP นะครับมันจะมี4ตัวก็คือ C, I, G แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ X ลบ M ก็คือภาคส่งออกลบนำเข้านะครับภาคตัว C นะครับยังลบอยู่ 0.6 นะครับ I ลบอยู่ 2.4% นะครับมีตัว G เนี่ยนะครับบวกมา 3.4% จากนโยบายรัฐต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยการช้อปดีมีคืนต่างๆอยู่ในตัว G นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวexport นะครับหนักครับลบ 23.5% คือภาคท่องเที่ยวก็อยู่ในตัว X เนี่ยแหละครับแล้วก็ตัว M ลบ 20.3% นะครับทีเนี้ยมัน M มันลดลงน้อยกว่า X นิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ภาพรวม GDP มันยังติดลบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหลายๆสื่อหลายๆข่าวที่ออกมานะครับก็ว่าก็กลับมาบวกก็คือติดลบน้อยลงเนี่ยพอมันติดลบในสัดส่วนที่น้อยลงนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าหลุด technical rebound นะครับก็หลากหลายปัจจัยนะครับถ้าเกิดจะให้มองเนี่ยประเทศไทยเราเองก็คุมโควิดได้ดีครับก็เป็นปัจจัยบวกทำให้คลายล็อกดาวน์ได้เรื่อยๆอย่างน้อยๆนะครับการบริโภคภายในประเทศก็ค่อยๆกลับมานะครับมันจะไม่เหมือนกับต่างประเทศบางประเทศที่โควิดระบาดมันก็ยังมีการปิดนู่นปิดนั่นปิดนี่อยู่นะครับแล้วก็ยังมีมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่ๆนะครับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตัว C แล้วนี่แหละครับช้อปดีมีคืนไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันต่างๆนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ใครโหลดแอปคนละครึ่งนะครับผมว่าก็น่าจะแฮปปี้นะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าร้านค้าเนี่ยจะสมัครคนละครึ่งเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าการทำการบ้านกับการออกนโยบายคนละครึ่งเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับไม่งั้นเราก็คงเห็นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คงเป็นเซเว่นเป็นโลตัสเป็นเชนต่างๆเป็นเชนขนาดใหญ่ที่ได้เงินไปแล้วก็หมุนขึ้นไปข้างบนนะครับลากย่าไม่ได้แต่ที่เนี้ยเดินตลาดกินร้านอะไรต่างๆนะครับมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องวัคซีนนะครับที่ผมเชื่อน่าจะเป็นข่าวใหญ่ไอ้คืนที่วัคซีนประกาศออกมา 90% นะครับเกิดความผันผวนในตลาดอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะแบบทองลงหุ้นขึ้นหุ้นเทคลงนะครับอะไรที่เคยได้ประโยชน์จากโควิดนะครับปรับลงเละเทะเลยอะไรที่เคยเสียประโยชน์จากโควิดก็ปรับขึ้นเละเทะเลยนะครับเรียกว่าเป็นการประกาศข่าวทีเดียวเนี่ยพลิกมุมมองการลงทุนเรียกว่าวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนในกลุ่มผมหลายๆคนนะครับแบบพอร์ตพลิกชีวิตเลยนะครับเปิดลองไว้เนี่ยกำไรกันแบบ 200-300% เลยนะครับโหดมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ถ้าใครใช้ Derivative Wallet นะครับแล้วถือขาคอของเซตไว้เนี่ยผมเชื่อว่ากำไรกันอิ่มหนำสำราญแน่นอนนะครับเอาไปเล่าให้ลูกฟังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามโดยความเห็นส่วนตัวผมนะครับไอ้ตัววัคซีนที่ออกมาเนี่ยถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคำตอบคือผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่ายังจะต้อง วัคซีนการที่มันออกมาเฟส3แล้วทดลองได้ผลมากกว่า 90% เนี่ยมันยังจะต้องนึกถึงไปตอนที่ขั้นตอนการผลิตจำนวนมากและใช้ได้ทั้งโลกเลยนะครับเพื่อจะทำให้ไอ้โควิดเนี่ยกลับกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยมันยังต้องตีโจทย์ต่างๆให้แต่ว่าผลิตที่ไหนนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เก็บรักษายังไงนะครับซึ่งมีข่าวออกมาด้วยนะครับว่าไอ้ตัววัคซีนโควิดที่มันได้ผลเนี่ยมันต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิลบ70องศานะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนมันต้องไม่เยอะไม่งั้นแบบสารมันจะเปลี่ยนนะครับซึ่งเวลาเขาทำเทสกันมันทำอยู่ในห้องทดลองนะครับเอาจริงๆแล้วมันผมว่าตัวแปรต่างๆมันควบคุมได้เยอะแต่พอถึงเวลาที่ต้องขนส่งจริงๆแล้วต้องเก็บอยู่ในลบ70องศาจริงๆเนี่ยครับผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตีโจทย์แล้วก็วางแผนการผลิตที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าลองคิดว่าเราจะส่งลบ70องศามันก็คือตู้เย็นขนาดเล็กตู้นึงอะครับแล้วก็ส่งไปเนี่ยแล้วกว่าจะถึงมือหมอกว่าจะถึงอะไรแล้ววิธีการใช้ต่างๆกว่าจะถึงมือคนไข้จริงๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไอ้ตัวสูตรยามันนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ตามข่าวนะครับพอไฟเซอร์นะครับประกาศออกมาว่าไอ้ผลการทดลองเฟส3ได้ผลมากกว่า 90% นะครับCEO ของ Pfizer นะครับประกาศขายหุ้นตัวเองนะครับคือเทขายหุ้นตัวเองเลยนะครับหลังจากที่มันทำ All Time High ขึ้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า CEO เห็นอะไรไม่รู้ว่าจะเรียกว่า Insight Trader ได้หรือเปล่าแต่ว่าการที่เจ้าของขายหุ้นตัวเองนะครับอย่างหนึ่งที่เรารู้คือไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับว่าเขาอาจจะต้องนำเงินไปหมุนอย่างอื่นหรือทำอะไรหรือเปล่าแล้วครับเหมือนตอนที่ Amazon ขึ้นมาเยอะๆแล้ว Jeff Bezos ขายหุ้นตัวเองออกไปแสนกว่าล้านนะครับมันก็เป็นคำถามกับนักลงทุนเหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรหรือเปล่าหรือเขาต้องการเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันเนี้ยผมเรียนตรงๆว่าก็ไม่มีใครรู้ความจริงหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือถ้าของที่ดีเนี่ยมันมักจะไม่มีใครอยากขายอยู่แล้วครับดังนั้นผมว่าเขาต้องเห็นอะไรแน่ๆนะครับที่ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าการที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นนะครับเศรษฐกิจไทยนะครับพึ่งพาภาคท่องเที่ยวและภาคบริการมหาศาลมากต่อให้บ้านเราคุมโควิดดีแค่ไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าภาคท่องเที่ยวไม่ฟื้นส่งออกไม่กลับมานะครับต่างประเทศไม่คลายล็อกดาวน์การบินเข้ามายังต้องสเตทควอรันตีนต่างๆนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยครับมันก็ยากที่เศรษฐกิจไทยจะกลับไปยืนจุดเดิมจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี 2016-2017 เนี่ยสิ่งที่มันแบกเศรษฐกิจไทยอยู่ครับก็คือภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการส่งออกเลยนะครับซึ่งถ้าภาค2ภาคนี้ไม่ออกมานะครับเราก็อาจจะเห็นการฟื้นตัวของ GDP ได้ช้านะครับสิ่งที่เราเห็นอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นเลยครับว่าเราเห็นมันเพิ่มขึ้นหรือว่าติดลบน้อยลงเนี่ยจากมาตรการของรัฐนะครับดังนั้นผมเชื่อว่า GDP ของหลายๆที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่า GDP ของหลายๆที่เนี่ยติดลบน้อยลงต่างๆนะครับแต่ถ้าไปแงะภาพรวมของ GDP C + I + G X + M เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันเป็นบวกขึ้นมามหาศาลมากนะก็คือตัว government spending หรือว่าตัวการอัดมาตรการจากภาครัฐเนี่ยแหละครับถ้าเกิดใครติดตามพอดแคสต์ของ Money Buffalo มาโดยตลอดนะครับผมพยายามเตือนเรื่องนี้ตลอดว่าไอ้เรื่องการอัดเงินเข้าระบบนะครับมันมีข้อดีก็คือมันเหมือนการอัดฉีดน้ำลงบ่อปลาที่มันใกล้ๆแห้งอะครับมันทำให้ปลามันกระชุ่มกระชวยก็จริงนะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วครับมันต้องสูบน้ำไปคืนด้วยนะครับเพราะมันเป็นหนี้นะครับอย่าลืมว่าการที่รัฐบาลนะครับมีเงินใช้จ่ายออกมาเนี่ยมันคือหนี้สินล้วนๆเลยนะครับแล้วเวลาเราเป็นหนี้นะครับทั่วโลกเป็นหนี้นะครับเมื่อถึงวันนึงนะครับมันจะต้องใช้คืนเหมือนกันถ้าไม่ใช้คืนเงินต้นนะครับอย่างน้อยๆก็มีภาระเรื่องของดอกเบี้ยแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทั่วโลกยังต้องอัดฉีดเงินลักษณะนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพเศรษฐกิจโลกความเปราะบางลักษณะนี้นะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็ต่ำแล้วนะครับเงินที่อัดฉีดเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ลงเหลวเซกเตอร์แน่นอนครับสิ่งที่มันวิ่งเข้าไปมันคือ financial sector financial asset ต่างๆเราเห็นตลาดหุ้นวิ่งทุกอย่างวิ่งนะครับแต่มันสวนทางกับความเป็นจริงมากๆเลยถ้าใครเป็นสาย VI ช่วงนี้ผมว่าน่าจะมีบางส่วนเห็นด้วยกับผมแน่ๆว่าเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องประเมินกำไรหรือว่าประเมินเงินปันผลที่ได้ใช้ DDM นะครับใช้โมเดล DDM เนี่ยหรือว่าประเมินกำไรถ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่บอกว่าแบบตลาดหุ้นช่วงนี้ถูกน่าซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าเขาประเมินยังไงนะครับอันนี้ผมประเมินไม่ถูกจริงๆเพราะว่าถ้าเราลอง forecast ตัวเลขในอนาคตไป3ปี5ปีนะครับผมยังไม่เห็นตัวเลขว่าจะกลับมาเป็นบวกอย่างมหาศาลได้ยังไงนะครับดังนั้นการที่ภาพตลาดหุ้นขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นขึ้นในเชิงเปรียบเทียบว่าธรรมชาติของเงินนะครับมันต้องหาที่อยู่พอธรรมชาติของเงินต้องหาที่อยู่ครับเราลองไปดูที่ตลาดบอนด์สิครับตอนนี้ตลาดบอนด์ผลตอบแทนตลาดบอนด์ต่ำมากนะครับดอกเบี้ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการบอนด์ก็ดอกเบี้ยต่ำด้วยเมื่อบอนด์ตลาดบอนด์ไม่น่าสนใจนะครับเงินส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้าตลาดหุ้นเราเห็นแล้วว่าช่วงหุ้นเทควิ่งขึ้นตลาดหุ้นอเมริกาวิ่งขึ้นทำออกทำยังไงทั้งๆที่ยังมีผู้ติดเชื้อนะครับวันละแสนกว่าคนแสนกว่าคนสาดเข้าไปนะครับการบริโภคยังไม่กลับมาการจ้างงานยังไม่กลับมาแต่ตลาดหุ้นออกทำหายนะครับถ้าเกิดสภาพตอนนี้สิ่งที่เห็นเศรษฐกิจติดลบขนาดนี้นะครับแล้วเราเห็นตลาดหุ้นออกทำหายได้แล้วไอ้สองสามปีก่อนที่ก่อนโควิด ที่การจ้างงานเต็มๆนักท่องเที่ยววิ่งโฟลว์นะครับแบบนั้นมันคืออะไรนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าความเสี่ยงในตลาดหุ้นช่วงนี้ครับมันเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนมันโอเวอร์แวลูแน่นอนนะครับใครที่เป็นนักลงทุนสายพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าจะหาหุ้นซื้อยากขึ้นนะครับหาหุ้นซื้อยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอย่างนี้เนาะยังมีบางตัวที่สามารถซื้อได้และได้ประโยชน์จากวัคซีนประโยชน์จากของไบเดนที่เขาได้น่าจะได้รับการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ตอนนี้ผลยังไม่ออกมาก็ตามนะครับซึ่งการที่เศรษฐกิจจะหมุนได้ครับหลักการพื้นฐานก็ยังกลับไปที่พื้นฐานเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับที่ว่า MV เท่ากับ PY นะครับ M เท่ากับปริมาณเงินนะครับ V เท่ากับ velocity นะครับเงินมีเท่าไหร่หมุนได้เท่าไหร่นะครับมันจะออกมาเป็น GDP นะครับคำถามก็คือตอนนี้ velocity มันต่ำมากมันยังต่ำเหมือนเดิมครับผ่านมา3เดือนก็ยังต่ำเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เราเห็น GDP มันขยับขึ้นมาได้ครับมันขึ้นมาจากปริมาณตัว M ที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้ใครจะลงทุนจะวางแผนการลงทุนหรือว่าเลือกหุ้นอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้เผื่อ margin of safety ไว้เยอะๆนิดนึงครับสมมติว่าเราประเมินราคาหุ้นออกมาที่10บาทนะครับ10บาทตอนนี้ผมว่าอาจจะต้องประเมินราคาใหม่นิดนึงเราต้องใส่ผลตอบแทนมากขึ้นเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะความเสี่ยงในตลาดมันเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองประเมินจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องลองหา safety of margin นะ margin of safety ครับอยู่ที่ประมาณสัก7บาทหรือ8บาทเผื่อไว้ว่าในกรณีที่ผิดทางขึ้นมาครับอย่างน้อยๆเราก็ยังไม่เจ็บตัวมากนะครับอยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับก็ช่วงนี้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับตลาดการลงทุนนะครับพร้อมที่จะตอบรับกับข่าวทุกรูปแบบข่าวดีก็จะมีหุ้นขึ้นและมีหุ้นลงนะครับข่าวร้ายก็จะมีทั้งหุ้นขึ้นและลงเช่นกันอย่างข่าวดีวัคซีนที่ออกมาเห็นกันแล้วนะครับว่าทองใครถือทองอยู่ก็ลบร้อยกว่าเหรียญได้ใครถือหุ้นเทคอยู่ติดลบ 20-30% เลยนะครับซูมมิตติ้งนี่ชัดมาก Netflix ทุกอย่างลงหมดนะครับแต่ว่าหุ้นที่เป็นไซคลนะครับหุ้นน้ำมันหุ้นค้าปลีกต่างๆเนี่ยได้ผลกลับมาเต็มๆนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบันดี้บัฟฟาโลนะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ